Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe do të jem me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Hekurudhat e Kosovës mbetën të vjetruara, ndërsa trenat operojnë vetëm brenda territorit të vendit. Mbi 50% të jelekëve antiplumb me afat të skaduar në policinë e Kosovës. Presidenti Rus Vladimir Putin synon pjesën më të madhe të Ukrainës, thonë shërbimet amerikane të inteligjencës. Për më shumë detaje, juftojmë të ndiqni raportet e përgatitura nga kolegët tanë.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pjestarët e policisë Kosovës janë shprehur të shqetsuar pasi ata nuk pëndijen të sigurt të dali në punë dhe në rrug me jelekët antiplumb me afat të skaduar. Drejtuesit e policisë Kosovës kanë pranuar për Radio Evropa e Lirë se një pjesë të jelekëve që posedon policia i është skaduar afati. Ndjekim një raport të përgatitur nga Arton Konushevci.
Të më thonë që një vit, unë dalë në punë, zhvillojt gjitha aktivitetet edhe përgjithsit të mija, mbrenda kompetencë të mija, me antiplumb të skadum. Të më thonë, jetë a jenë rrezikuar për çdo moment.
Kështu thot AB, pjestari i policisë e Kosovës, emri njohur për redaksin. A i thot se jeta e ti në çdo moment sa është në detyr, është në rrezik për arsye se jelekun antiplume ka me afat të skaduar. Nuk është vetëm polici AB i cili thot se jeleku të ti i ka skaduar afati. Radio Evropa e Lirë ka kontaktuar dhe me pjestar të tjerë të policisë të cilët janë të shpërndarë në togjit të ndryshme dhe të cilët kanë thënë të njëjtën gjë se jeleket antiplum i kanë me afat të skaduar. Zyrtarët policor në njësinë speciale që operon edhe në veri të Kosovës kanë konfirmuar po ashtu se pjestarë të njësis kanë një lek antiplon me afat të skaduar. Vetë drejtuesit në policinë e Kosovës kanë pranuar se një pjesë të lekve antiplon që kanë pjestarë të policis u ka kaluar afati dhe janë në pritje të furnizimeve të reja. Për momentin të gjithë pjestarë të policisë e Kosovës janë të pajisur me lek antiplon, por një numër i kufizuar i lekve antiplon janë me afat të vjetërsuar, e që sipas së projekteve në proces pritet të zëvendësohet, thuhet në një përgjigje me shkrim nga zyra për media e policisë së Kosovës. Policia thot se në kuadër të mundësive buxhetore ka bërë të gjitha planifikimet e nevojshme dhe ka zhvilluar procedura ligjore për të siguruar furnizimet e nevojshme që nevojiten për kryerjen e detyrave të policisë. Disa projekte të caktuara përfshir projektin për furnizim me lek antiplumb uniforma të rregullta policore, duke përfshir edhe mbathje për shkak të ankesave në operatore të ndryshëm ekonomik që parashihen sipas ligjeve në fuqi, kanë përfunduar në OSHP dhe jemi duke pritur funksionalizimin e OSHP-s për të vazhduar tutje me procedurat, tha policia. Të njëjtën kuvendi i Kosovës ka votuar për bërjen e re të antarëve të ri të bordit. Ish drejtori i policisë së Kosovës Rashid Çalaj, aktualisht deputeti i Partisë Demokratike të Kosovës, thot se situata drejtë këtu ka ardhur për shkak të keq menaxhimit.
Është e papranueshme dhe është kundër ligjore besa që polici të del me jelek me afat skaduar dhe më shumë keq që dikush ta bëjë në barr jetën e policit nëse rasti polici vritet. Të rjetën e vetë të bëjnë e barë për shkak se ka lejuar që polici, me vedije ka lejuar, që polici të derë në rrugë me afat skaduar të i reku të antipon.
Policia e Kosovës në radhët e saj ka mbi 9.000 pjestar policor. Deri me tash, 21 nga pjestarët e policisë kanë vdekur gjatë kryerjes së detyrës, kurse 300 të tjerë kanë vdekur në detyrë. Kryetari i Sindikatës së Policisë së Kosovës, Imer Zeqiri, tha se nga të dhënat që posedojnë, rreth 50% e elekëve antiplom që ka policia janë pa afat.
Me shumë zyrtarë policorë që ju ka skaduar afati antiplombave, kemi edhe shumë pajisje tjera dhe veshmbathjeve që policisë së Kosovës i mungojnë dhe nuk janë tu furnizu mjaftu apo sipas rregullores brendshme që kemi ne këtu.
Zeqiri, i cili edhe vetë është polic, thotë se jeleku të tij antiplomb i ka skaduar afati.
Jeleku antiplomb i imi është pa afat. Ka skaduar afati. Ndëgjom, do të më pas për më të thënë sa, po sigurisht i ka më shumë se 2-3 vite që i ka skaduar afat.
Ramadan Çehaja, njohësi çështjeve ushtarake dhe të sigurisë, thotë për Radio Evropa e Lirë se policia ka disa dobësi të veta që kanë të bëjnë me çështjet materiale dhe çështje logjistike. Sipas tij, mungesa e pajisjeve, sidomos i lekve antiplum, është mungesë e madhe.
Kjo është shumë shqetësuese sepse është dashur me gjithë modus tjetër që mos pritën këto tenderat e rëndom të mandej ankesat e këtiju që kalojnë me mujtë të tërë dhe e sot bjet një vendim për blerjen e mjetëve të ndryshme dhe policia është dashur që në mënyrë të posaçme të bëj furnizimin e vet.
Pjesëtarët e policisë së Kosovës në mungesë të uniformës së re janë të detyruar që me paratë e tyre të ngjyrosin në dyqane për riparim dhe ngjyrosje. Besimi Ftari është pronari i një dyqani i cili merret me pastrimin, riparimin dhe ngjyrosjen e rrobave në vushtrim. Ai tha për Radio Evropa e Lirë se ka klientë të tij që janë pjesëtarë të policisë së Kosovës dhe shpesh ndodh që tuan ngjyros uniformat.
Ata i bin për shkak që nuk kanë mundësi dhe të të morën treja, i bin i ripërtin.
Pjestarët e policisë e Kosovës, si pas sindikatës e policisë, janë policit e vetëm në rajon që nuk posedojmë sigurim shëndetësor e asjetësor. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Na ndiqni në Facebook, Twitter, YouTube dhe Instagram. Vizitoni edhe faqen tonë në internet, evropaelir.org.
Me gjithë planet për investime në hekurudhat e Kosovës, ato vazhdojnë të mbesin të vjetruara, dikur edhe në linja ndërkombëtare, sot trenat operojnë vetëm brenda territorit të Kosovës. Autoritetet janë vënë drejtim të projekteve e plane për funksionalizimin dhe modernizimin e tyre, por se punët po vazhdojnë të ecin ngadalë. Për më shumë, ndjekim raportin e Luljeta Krasniqit.
Kosova është duke punuar në rrjetin hekurudhor që lidh Kosovën me shtetet e rajonit dhe më gjerë, por nuk dihet se kur do të përfundojnë të gjitha punimet. Në rrjetin hekurudhor që lidh Kosovën me Maqedoninë e Veriut, është duke u punuar dhe pritet të përfundojë në fund të këtij viti. Në rrjetin hekurudhor që lidhet me Serbinë, është afër nisjes së punimeve, ndërkaq ajo me Shqipërinë është në fazën e fizibilitetit. Kjo është gjendja aktuale e punimeve të hekurudhave të Kosovës, thot për Radio Evropa e Lirë zëvendës ministri i Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës Hysen Durmishi.
Por e rëndësishme është punuar që të gjitha hekurudhat edhe brenda territorit Kosovës, por edhe këto që lidhen me koridoret ndërkombëtare, të përfundojnë në afatin sa më të shpejt të mundshëm, mbarët edhe për fondeve që do t'i sigurojmë.
Rehabilitimi i rjetit hekurudhor Fush Kosov, Hani Elezit dhe rehabilitimi i hekurudhave Fush Kosov, Mitrovic për të vazhduar deri në Leshak në kufirin me Serbinë, sipas Durmishit, kanë vlerën e afër 100 milion euro. Kostoja për hekurudha tjera, të cilat janë në kuadër të studimit të fizibilitetit, nuk dihet, por mjetet financiare, si thot Durmishi, synohet të sigurohen përmes kredive nga mekanizmat financiar ndërkombëtar. Durmishi nuk jep ndonjë afat kohor se kur mund të përfundojnë të gjitha këto linja hekurudhore, por si thot ai, nuk bëhet fjalë brenda këtij viti. Në vitin 2018, aso kohë kur qeveria e Kosovës drejtohej nga Ramush Haradinaj, ishte thënë se deri në vitin 2022 Kosova do të ketë të përfunduar rjetin hekurudhor Fush Kosov Hani Elezit dhe Fush Kosov Leshak në kufirin me Serbinë. Por punimet nuk kanë përfunduar sipas afatit që ishte parapar. Kompania Infrakos merret me infrastrukturën hekurudhore në Kosovë. Radio Evropa e Lirë nuk ka arritur të vihet në kontakt me asnjë nga zyrtarët e këtij institucioni për të marrë ndonjë përgjigje rreth vonesave që janë krijuar në punimet në hekurudhat e Kosovës. Por në një raport të publikuar nga Infrakos, lidhur me punën e këtij institucioni për periudhën janar-mars 2022, thuhet se është bërë një punë e vazhdueshme në realizimin e projektit të rehabilitimit dhe modernizimit të linjës 10 hekurudhore, përfshirë këtu të gjitha nën projektet përbërëse të projektit. Gjatë këtij tremujori, ka vazhduar puna në realizimin e projektit të rehabilitimit të linjës 10 hekurudhore Fush Kosov-Hani Elezit, por vëllimi i punëve të kryera nuk ka qenë i kënaqshëm, thuhet në këtë raport të Infrakosit, por nuk treguan arsyet e vonesave. Sipas raportit të Infrakos, një punë relativisht e mirë është bërë në hartimin e projekt dizajni teknik për rehabilitimin dhe modernizimin e fazës së tretë, Mitrovic Leshak në kufi me Serbinë. Ky projekt dizajn është duke u realizuar. Projekti pritet të kryhet deri nga muaji qershor 2023, thuhet në raport. Infrastruktura hekurudhore në Kosovë vazhdon të përballet me një gjendje jo të mirë. Binarë, ndërtesat e stacioneve, stabilimentet sinjalizuese, pastaj operimet hekurudhore, lokomotivat, vagonet e udhëtarëve janë të vjetruara. Sadullah Avdiu, profesor i lëndës projektimi hekurudhave në Fakultetin e Ndërtimtarisë dhe Arkitekturës, thot për Radion Evropa e Lirë se hekurudha do të duhej të ishin prioriteti i qeverive. Sipas tij, deri më tani të gjitha linjat hekurudhore do të duhej të ishin funksionale dhe të modernizuara.
Transporti hekurudhor duhet të ketë prioritet sepse është zëvendësim i qyshëm dhe përballimi këtyre është trajtimet për dyshme derivateve të naftës, sepse kërkon një modernizim i cili në gjithatë të organizohesh nëse seriozisht e vritona nuk do të ishte i papërputhshëm se nuk ka ndonjë kosto ekstra.
Në aspektin financiar, Avdiu thotë se rehabilitimi e kurudhave në Kosovë do të kushton disa herë më pak se sa ndërtimi autostradave në Kosovë. Kosova shpenzoi 1.4 miliard euro nga buxheti për autostradat që lidhen Kosovën me Shqipërinë dhe atë me Maqedoninë e Veriut. Ndërtimi e hekurudhave të Kosovës filloi në vitin 1874. Hekurudhat e Kosovës kanë një gjatësi prej rreth 333 kilometrash. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Agjencitë amerikane të inteligjencës besojnë se presidenti rus Vladimir Putin ende ka ambicie për të pushtuar rajone tjera të Ukrainës përveç Donbasit, ku është fokusuar aktualisht, ndonëse sipas tyre, synimet e tij janë në shpërputhje me kapacitetin e forcave ushtarake ruse në fushbetej. Sipas zyrtarëve amerikan, lufta ka shumë mundësi të zgjas dhe se parashikimet për luftën janë goxha të zymta. Hull City Siel, Krenare Cuboli.
Presidenti Rus Vladimir Putin ende synon të pushtoj pjesën më të madhe të Ukrainës, kanë thënë shërbimet amerikane të inteligjencës. Megjithatë, trupat ushtarake të Moskës janë dobësuar aq shumë në luftë, saqë zyrtarët amerikan besojnë se ato mund të bëjnë vetëm përparim të ngadalshëm. Kjo nuk kupton se lufta mund të zgjasë për kohë të gjatë, ka thënë shefi i Agjencisë Kombëtare të Inteligjencës në SBA, Avril Haines. Në muajin mars, Moska ka rifokusuar trupat në Donbasin lindor, pasi ka dështuar që të fitoj kontrollën e krye qytetit Ukrainas, Kievit dhe qyteteve tjera. Putin ka ende të njëjtat synime që ka pasur në nisje të konfliktit, ka thënë Haines, që të kontrolloj pjesën më të madhe të Ukrainës. Megjithatë, ajo beson se Rusia ka pak mundësi që të arrijë atë synim në një të ardhmit të afërt. Ne vrejmë mos përputhje në mes të objektivave afashkurtër të Putinit dhe kapaciteteve të tij ushtarake. Një lloj mos përputhje në mes të ambicieve të tij dhe asaj që mund të arrijë ushtria, ka thënë ajo në një konferencë të Departamentit Amerikan të Tregtisë. Prej kur ka dështuar që të arrijë qëllimin fillestar për pushtim të Kievit, Rusia është fokusuar në kontrollimin e rajonit Donbas në lindje të Ukrainës. Në këtë zonë të madhe industriale, Putin pretendon pa ofruar të dhëna se Ukraina ka kryer gjenocid kundër rusisht folësve. Forcat ruse kanë bërë përparim në këtë rajon duke marrë kontrollën e qytetit të Severodonetskut, mirë po përparimi ka qenë i ngadalshëm dhe forcat ukrainase janë duke bërë rezistencë të ashpër. Në komentet e saj të para publike prej muajit maj për luftën në Ukrainë, Haines ka sugjeruar se lufta mund të zgjasë për një periudhë kohore dhe se pamja duket goxha e zymt. Ajo ka thënë se agjencitë e inteligjencës kanë tre skenarë se si lufta mund zhvillohet dhe me shumë gjas mund të jetë konflikt me përparim të ngadalshëm. Tjetër skenar që ka pak mundësi të realizimit është që Rusia të shënojë përparim të madh, po që të ketë stabilizim të frontit të luftës, nëse Ukraina bën përparim të vogël. Kjo nuk kupton që Moska mund të bëhet më e varur nga mjetet asimetrike për të shënjestruar armiqt duke përfshirë sulmet kibernetike dhe përpjekje për të kontrolluar burimet e energjisë apo edhe armët bërthamore. Haines ka bërë këto komente të mërkurën pasi liderët e NATO-s janë zotuar se do të qëndrojnë mbrapa Ukrainës atë sa të ketë nevojë. Liderët janë pajtuar përritje të prezidentës në Evropë si dhe kanë ftuar Finlandën dhe Suedin që t'i bashkuan aliancës. Shefi NATO-s Jens Stoltenberg ka thënë se alianca ka bërë shikimin më të madh të politikave prej luftës së ftohtë. Presidenti amerikan Joe Biden është zotuar se NATO-ja do të forcohet në të gjitha drejtimet, në tokë, ajër dhe det. Duke ju përgjigjur mundësisë që Suedia dhe Finlandia të bëhen anëtare të NATO-s, presidenti rus Vladimir Putin ka akuzuar aliancën ushtarake për përshkallëzim të qëllimshëm të tensioneve. Nëse pozicionohen trupa dhe infrastruktura NATO-s, Rusia do të jetë detyruar të përgjigjet, ka thënë Putin gjatë një vizite në Turkmenistan. Ndërkohë, qeveria britanike është zotuar se do të ndajë 1.2 miliard dollar si ndihmë ushtarake për Ukrainën, duke rritur gati dyfish vlerën e ndihmës. Vetëm Shtetet e Bashkuara kanë dërguar më shumë ndihmë ushtarake në Ukrainë se sa Britania. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky ka thënë se shtetit të tij duan rreth 5 miliard dollar në muaj për të financuar luftën kundër Rusisë.
Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e mesditës. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë e internet europaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.